Denne gang i Selskabsadvokaten er vi dykket ned i sagen om Parken Sport og Entertainment, hvor Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup begge er dømt med ubetinget fængselsstraf på 1,5 år og konfiskering af midler for henholdsvis 9 millioner kroner og 800.000 kroner. Vi har både besøg af professoren Søren Friis Hansen og Ken Beckmann fra CBS, som kommer med deres bud på, hvad der er foregået i sagen. Og til sidst i programmet har Jørgen Glistrup sagt ja til at komme og fortælle hans syn på sagen. Velkommen til Selskabsadvokaten. Som vores første gæst har vi som sagt besøg af Søren Friis Hansen, som tidligere har været med i programmet. Søren vil give os et svar på, hvad der er foregået i Parken-sagen, hvilket ikke er nogen nem opgave, da sagen er meget kompleks og fylder langt over 1000 sider.
Jamen, velkommen til, Søren.
Tak.
Hvad gik Parken-sagen ud på?
Kort fortalt, så var det jo en situation, hvor vi havde en bestyrelsesformand og en direktør, og en anden person, der inden for rammerne af selskabet Parken AS, købte egne aktier på børsen. Det viste sig så, at retten kom frem til, at der var tale om kursmanipulation, og det er strafbart, og derfor blev de dømt en fængselsstraf.
Hvad gik dom ud på? Hvad er det gjort galt det er i rettens optik? For det er jo en meget kompleks sag.
Det er jo ganske rigtig meget kompleks sag. Der er alene 110 siders dom, så er der jo et kæmpe materiale, der ligger bagved. Der har været mange retsdage, så det er en meget omfattende og kompliceret sag. Men meget kort fortalt, så er det sådan, at vi har nogle regler, der skal beskytte børsmarkedet.
Og børsmarkedet er?
Det er for eksempel Københavns Fondsbørs. Når man går ind og køber aktier der, så skal man stole på, at de selskaber, som er noteret på børsen, jamen de giver de oplysninger, som markedet skal have. Sådan så man ikke køber aktier, og der er måske andre, der har en skjult viden.
Altså falske lodder i skolen.
Præcis. Ja. Og så kan de så tjene på det. Så er der nogen, der kan sælge deres aktier og tjene penge på det. En af reglerne er altså, at et selskab må ikke lave nogle ting på børsen, som kan få kursen på selskabets aktier til at gå op eller ned i forhold til det, som den ellers ville. Og en af de ting, som mange selskaber gør, det er at købe egne aktier tilbage.
Ja.
Det er helt normalt procedure og helt forsvarligt og uproblematisk normalt. Det er jo sådan, at når man skal have penge tilbage til aktionærerne, så kan man for eksempel udtale udbytte. Men en anden ting, man kan gøre, er at købe selskabets egne aktier. Det er sådan set de samme penge, man bruger, og ofte vil det afhænge af skattemæssige forhold hos aktionærer, når man vælger det ene eller det andet. Der kan også være selskabet, der har et helt legitimt behov for egne aktier til for eksempel ledelsesaflønningsprogrammer eller andet. Så det er helt normalt, at selskaber køber egne aktier. Problemet er jo bare, at selskabet her jo har en intern viden omkring selskabet, som omverden ikke har.
Ja.
Og derfor er der en betydelig risiko, når man køber egne aktier på børsen, for at der kan blive tale om kursmanipulation eller insiderhandel. Altså en situation, hvor den der køber, ved mere end den, der sælger. Og derfor har man lavet nogle regler, at det er strafbart at lave kursmanipulation og insiderhandel. Men man har så samtidig sagt, at der er mulighed for, når man køber egne aktier, at lave et tilbagekøbsprogram. Så man på forhånd lægger en ramme for, hvad man vil gøre. Og det gode ved det, hvis man gør det, det er så, at så kommer man ikke i fængsel som ledelse. Fordi så er man så at sige, har man hælde, det hedder safe harbor regler, hvis man holder sig inden
for dem. Altså sikker havn på dansk.
Præcis, man har hælde, så længe man holder sig inden for det program, man har meldt ud. Og i Parken-sagen er problemet jo blandt andet, at der har man købt egne aktier, hvilket i sig selv er lovligt og forsvarligt og uproblematisk, men man har gjort det uden at have et sådant tilbagekøbsprogram eller et safe harbor. Og der har man altså fra rettens side vurderet, at det var strafbar kursmanipulation i den sag her.
Det er jo en meget kompleks sag, og som jeg husker, der er noget med 33 retsdage i byret og landsret hver sted. Kan du forklare lidt om forskellen på domsfældelsen i byret kontra landsret?
Ja, altså det er jo sådan, at man faktisk bliver dømt for noget i landsretten, som man ikke bliver dømt for i byretten, og frikendt for noget af det i landsretten, som man bedømt for i byretten, og strafudmåling er også forskellig.
Hvordan er det normalt? Fordi der tænker man jo som borger, at ja, vi har jo to instanser, så er det rart at blive dømt for det samme jo.
Det er jo sådan, at vi altid, når man skal have en straffesag, har krav på to instanser. Og det er jo netop fordi, at man kan risikere, at sagen falder anderledes ud, når der kommer nogle andre dommer ind og ser på det. Så det er jo sådan set et bevis for, at systemet virker, forstået på den måde, at mange tilfælde vil resultatet blive det samme, men vi har jo også en hel del sager, hvor resultatet bliver forskelligt. Der kan også være tale om forskellig begrundelse, og der kan være tale om forskellig strafudmåling. Så det er isoleret set kun et bevis på, at systemet virker. Igen skal vi huske, at det her er en meget kompleks sag, og der kan jo også være ting, der er kommet frem i landsretten, som måske har påvirket for eksempel strafudmålingen. Så det er sådan set isoleret set ikke noget usædvanligt, at vi har det her forskel.
Jørgen Glistrup, han har været frem og sige, at han finder det beklageligt, at der er forskel på begrundelsen i de to afgørelser, altså for byret og landsret. Men det siger du så, at det er ikke normalt, at det er sådan. Det er præmissen i domstolssystemet.
Det er jo lige præcis det, fordi både anklagemyndigheden og den tiltalte har jo mulighed for at anke. Og man kan jo sige, at resultatet kunne jo også være blevet modsat, han blevet frikendt, og så havde han formentlig ikke klaget over, at der var forskel i begrundelserne.
Så er anklagemyndigheden pevet.
Så havde anklagemyndigheden skænket, så man kan sige, at det ligger ligesom i systemet, ja. At i og med, at der er en ankemulighed, jamen så kan begge parter jo risikere at få et andet resultat end det, som der var oprindeligt. Så isoleret set må man sige, at det er ikke noget problem.
Der er en masse med kursfastsættelser og lignende i dommen. Hvad tænker du omkring det, når du ser på Parkensagen udefra som juridisk professor?
En af de ting, man er inde at se på, det er jo blandt andet, hvilken pris har aktien så været handlet til, og hvilken betydning har de foranstaltninger, som Parkenselskabet gjorde i forbindelse med køb af egne aktier, haft for kursen. Men en ting, der er vigtigt at lægge mærke til her, det er, at kursmanipulation, altså det, at selskabet gør noget skjult for at påvirke kursen, der er det sådan set nok, at det, de gør, er egnet til at påvirke kursen. Det vil sige, det behøver egentlig ikke have haft nogen faktisk betydning, så man kan sige, at kursen har gået op og ned på en bestemt måde. Det er sådan set for selve skyldspørgsmålet ikke det afgørende. Der ligger retten til grund, at man har gjort noget, som var egnet til at påvirke kursen.
Og det er nok,
og det er sådan set nok til, at det er strafbart. Så er det sådan, at kursudviklingen har en betydning i sagen på nogle andre punkter, for eksempel for hvor meget, som de personer, der er dømt, har tjent på det. Så det er ikke sådan, at det ikke har en betydning. Men selve skyldspørgsmålet, der er sådan set ikke af betydning, fordi det er nok, at det, de gjorde, kunne have påvirket kursen.
Okay. Så hvis der har været nogle selskabsmeddelelser undervejs, som gjorde, kursen gik op eller ned, så påvirker det så at sige ikke skyldspørgsmålet?
Ikke selve skyldspørgsmålet, nej. Det har selvfølgelig betydning for dommen. Det kan have haft betydning for strafudmålingen, for eksempel. Jo større fortjeneste man har haft, jo alvorligere vil man generelt se på det. Så det kan godt have haft en vis betydning. Det er jo svært at sige, fordi der er jo mange faktorer, som påvirker kursen i selskabet her. Men umiddelbart, så tænker jeg ikke heller her, man kan. Jeg i hvert fald ikke ser grundlag for at kritisere landsrettens afgørelse på det punkt.
Parken er jo blevet frikendt for at have lavet, så at sige, købt egne aktier op med forsæt af støttekursen. De har sagt, at de har haft et legitimt formål, som jeg forstår landsrettens dom, fordi de kunne bruge det til at betale for projekter og andre virksomheder, de har købt ind. Hvad kunne man så have gjort anderledes, for at man ikke havnede i halvanden år i fængsel?
Det er korrekt, at der netop har været et legitimt formål, og det er jo også udgangspunktet, at det er legitimt for selskaber at købe deres egne aktier. Det man jo set i bagklogskabens lys skulle have gjort, det var at lave et sådan tilbagekøbsprogram, og så have holdt sig inden for det. Fordi så er det jo som nævnt før sådan, at så har man Helle som direktør og bestyrelse, så kommer man ikke ud i en straffesag på det grundlag. Så, og det er jo netop derfor, man har reglerne, fordi det her er jo EU-baserede regler. I dag er det jo faktisk sådan, at reglerne er direkte styret i EU ved det, vi kalder en forordning. Det vil sige, at den danske lov, som jo har været gældende hidtil, og som har været anvendt i Parkensagen her, den er sådan set ophævet, og så er det fælles EU-regler, der gælder. Så i princippet er det fuldstændig samme regler, der gælder i Frankfurt, og i Milano, og i Stockholm, og i København. Og der er altså straf for de her kursmanipulation, men til gengæld altså en mulighed for en safe harbor-regel. Og det var jo den, man burde nok have benyttet her, fordi så havde man, havde man holdt sig inden for det, så var man ikke kommet i fængsel.
Hvad tror du så, der egentlig årsagen til, at man bliver dømt i sagen her, for det, man har gjort galt i sagen? Er det den samlede kompleksitet, eller hvad tror du årsagen til, at Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard og den unavngivende person bliver dømt i sagen?
Jamen, for det første har de jo altså ikke haft et tilbagekøbsprogram, og for det andet så har man jo anklagemyndigheden jo altså fået medhold i, at de foranstaltninger, man gjorde, også de tidspunkter på dagen, hvor man købte, men det var noget, der var egnet til at påvirke kursen. I sagen ser vi jo også fremlagt en mail, hvor Jørgen Glistrup er lidt inde på nogle af de ting her. Altså Jørgen Glistrup har afsendt en mail, hvor han nævner det her med, at jamen, vi skal jo holde lidt øje med kursudviklingen, og vi skal passe på, at vi ikke får en sag. Jeg tør ikke bedømme, hvor meget betydning den konkrete mail har haft for selve skyldspørgsmålet. Fordi det er jo som sagt meget omfattende bevisførelse. Men man kan i hvert fald se, at det har været nogle drøftelser, man har været, eller overvejelser, man har været inde i, at det her kunne måske give problemer.
Men man valgte ikke safe harboren?
Man valgte på trods af det ikke at have denne sådan tilbagekøbsprogram der med en safe harbor. Så det havde jo unægteligt nok været det bedste at gøre her. Ja.
Mener du overordnet set, eller set fra dit synspunkt som juridisk professor, tænker du, når du sidder og kigger på den sådan analytisk, er det en rigtig dom?
Som nævnt, så er det en meget kompleks sag, men når man ser på den udefra, så vil jeg sige, ja, jeg mener ikke, der er overordnet set noget juridisk at komme efter. Vi har haft to instanser. Vi skal jo også huske, at man har haft søgt om fri proces, og det har man altså fået afvist med henvisning til, at sagen var ikke principielt nok. Det er selvfølgelig ikke det samme som en tredje instans, men det er dog alligevel en offentlig myndighed, der har været inde og vurdere, at sagen var ikke specielt nok til, at man kunne have fået den i højesteret. Så samlet set, så synes jeg ikke, der er noget grundlag for at kritisere landsrettens afgørelse.
Vores næste gæst stammer også fra CBS. Ken Beckmann er professor og har en bred viden inden for opkøbsprogrammer samt aflønning af direktionsmedlemmer, og han giver os et indblik i sagen om Parken set fra det perspektiv.
Velkommen til, Ken.
Mange tak.
Hvilken type virksomhed var Parken Sport & Entertainment i 2007-2008 stykker, hvor Parken-sagen udrullede sig?
Der er ingen tvivl om, at de ville jo gerne udvikle sig fra at være bare en fodboldaktie eller en fodboldklub til at være en hvad skal vi sige, veldiversificeret eller en spredt underholdnings- og fritidsvirksomhed med mange forskellige ben. Det kunne være lige fra feriecenter til underholdning til fitness.
Parken-sagen omhandler jo hovedsageligt Parkens eget køb egen aktier. Hvorfor købte de egne aktier?
Ja, altså, hvis man ser sådan med en bred kamp, så er der flere forskellige årsager til, hvorfor en generel virksomhed vil tilbagekøbe aktier. Det mest dominerende, som man i hvert fald generelt har fokus på, det er spørgsmålet om at få betalt nogle penge tilbage til aktionærerne. Man kunne sige, at det er i stedet for at betale udbytte, så har man en anden måde, hvorpå man kan betale penge tilbage. Man køber simpelthen aktionærerne.
Altså for det cashflow, man har genereret.
Så hvis man ikke har brug for det til nye investeringer eller vækst, så er der i hvert fald mange, der mener, at pengene har det bedste i aktionærernes lommer. Og så betaler man det ud, og de aktier, man får ind, de bliver bogstaveligt talt revet i stykker, altså annulleret. Men der er også andre virksomheder, der i hvert fald som supplement eller som et alternativ til sådan et udbyttealternativ køber aktier, fordi de mener, de skal bruge det til noget helt andet. Det kan være som et element i deres incitamentsprogrammer, som giver det ud til medarbejderne, eller som afdækning eller senere levering, hvis man har aktieoptioner, eller simpelthen fordi, at man gerne vil have nogle egne aktier på lager, når man skal ud og lave virksomhedsopkøb. Så der er ligesom de tre gængse årsager til.
Du introducerede så også en anden del, det var, at man kunne finde på at købe aktier tilbage for at betale for en incitamentsordning. Yes. Hvad ligger der i det til lige at forklare sådan seeren, hvad er en incitamentsordning?
Jamen det mest simple, som mange nok kan forholde sig til, det er jo den klassiske medarbejderaktier, hvor at alle medarbejdere og måske lidt mere til topledelsen, de simpelthen på et eller andet tidspunkt får nogle aktier, fordi man gerne så vil have, at det skaber de rette incitamenter, altså det der med, når man er medejer og også har fået lige lidt ekstra der, og man kan se, man kan kalde det overskudsdeling, man kan i hvert fald opfatte det som gulerod, således at hvis alle i virksomheden, de så arbejder i samme flok og løfter sammen, så får man selvfølgelig en ekstra gevinst på medarbejderaktierne. Men mange, inklusive Parken, de er så i hvert fald fra topledelsen gået lige et skridt videre, og så synes Arme, altså medarbejderaktier, det er måske ikke aggressivt nok, eller der er måske ikke nok kapav i det. Så der har man valgt at lave aktieoptioner, som man kan kalde en geared form for medarbejderaktier. Altså at man, hvis kursen den sådan ligesom bare ligger flat, jamen så har man noget, hvis man har fået en medarbejderaktie, så har man stadigvæk noget, der har en værdi. Men for en aktieoption, så er det ligesom gearingselementet kommer, at hvis man ikke formår at løfte aktiekursen over niveau fra tildelingstidspunktet, så ender optionen med ingenting at være værd, mens at hvis man så får den løftet bare noget, så får man ligesom en multiplikationsfaktor, så får man altså meget, meget ekstra ind. Så nogen, jeg synes måske det er lidt for simpel måde at gøre det på, men nogen opfatter det lidt som et lotterikupon. Altså med stor sandsynlighed, så får du måske ikke noget ud af det, men hvis du endelig får noget ud af det som topledelse, så bonger det ud.
Måske så kan sige, at tidligere var der lidt en tendens til, at der var lidt flere aktieoptionsprogrammer med optionerne, og i dag er der flere aktieprogrammer, som er lidt mindre aggressive.
Præcis, og det har der jo været.
Det er tiden jo også
går præcis, og der er jo der er nogen, der frister så langt til at sige, at de meget gearede programmer, de har i hvert fald i folkemunde, der hvor jeg i hvert fald diskuterer det, fået lidt betegnelsen Roskilde-syn, fordi at Niels Valentin fra Roskilde Bank, han fik jo netop et optionsprogram, der for sådan en relativt lille bank på et tidspunkt var 140 millioner kroner værd, og det er den der gearingsfaktor, så hvis bare aktiekursen den sådan lige løftes over der, så bonger det meget ind.
Hvor normalt er det her med at købe egne aktier?
Det var en trend, eller på at være kaldt en modefænomen, fordi det har eksisteret nu i mange år, men samtidig med, at man blev mere globaliseret på det danske aktiemarked, og hele det, man kalder shareholder value, kom ind der midt i 90'erne, så kom aktietilbagekøbsprogrammerne også ind. Og selvom det jo altså bliver brugt fleksibelt således, at nogle år så, hvis det går knap så godt, eksempelvis lige efter finanskrisen, så er der måske ikke så mange virksomheder, der gør det, og lige så snart det går bedre, for eksempel PT, så er der ganske mange virksomheder, der gør det. Det er ikke hver evig eneste i C20 hvert år, men det er en meget, meget stor andel af de børsnoterede danske virksomheder, der på et eller andet tidspunkt, og nogen gør det stort set næsten hvert år.
Og i pakkensagen, der købte ja, jo normalt Jørgen Glistrup, men selskabet som helhed, jo aktier op via en løbende kontakt med en fondsmægler. Er det sådan, man gør det, eller hvordan gør man normalt?
Ja, det er i hvert fald interessant, at vi netop i Parken-sagen her får et indblik i noget, der ikke altid er lige meget transparent omkring. De selskaber, man kan sige best in class, og dem, der måske har haft den længste, og hvis man i den her sammenhæng tør lige sige det, den mest seriøse tilgang til det, eller i hvert fald den mest markedskonforme tilgang til det, de vil overhovedet ikke røre ved det internt i en ildtang. Altså det er meget, meget vigtigt her, netop for ikke før eller siden at kunne blive beskyldt for kursmanipulation eller prisunderstøttende adfærd eller misbrug af intern viden. Der er mange ting, man kan risikere at blive beskyldt for, hvis man selv sidder med alt for meget fingeren på aftrækkeren. Så det, man kan se,
som er det, man gjorde i parken,
som er det, man kan se i hvert fald fra en del både af de bondede samtaler og sagsmaterialet, at der har Glistrup været meget, meget tæt og fuldt aktiekursen. Så meget så at det kan være, at man kan argumentere for, at det var for at kunne udnytte timing, men i hvert fald den generelle, og der er det sådan det der med, at hellere holde sig helt sikkert inde på den dydens smalle sti, end at bevæge sig ud i en gråzone. Der vil almindelige virksomheder, eller i hvert fald de gængse virksomheder, de vil ikke røre det selv med en ildtang. Så der er det vigtigt, og jeg har taget et par eksempler med her, som man kunne læse op fra, hvor det viser, hvorledes, at man virkelig fra virksomhedens side er bekymret for eller opmærksomme på, at vi skal ikke selv sidde med det der. Vi
altså, hvordan man kunne gjort det anderledes?
Præcis. Så man kan se, at DSV...
Hvad kunne man have gjort anderledes så?
Ja, det som DSV og flere af de andre virksomheder gør med de her fondsbørsmeddelelser, de er også tilbage til 6 og 7 og 8, det er at gøre det helt klart for markedet. Nu sætter vi et aktieopkøbsprogram i gang. Det gør vi med de her formål, det gør vi med de her rammer, det gør vi med den her eksterne bank som uafhængig trader, og det er dem, det er altså den eksterne uafhængige part, der får lov til at eksekvere programmet, således at i hvert fald ikke nogen internt kunne have brugt noget intern viden. Og der er også en del andre retningslinjer, som virksomhederne i hvert fald sørger for at læne sig op af. Det er noget, der hedder Safe Harbor, som er det her, noget, der har været længe i USA, hvor man har haft en længere historie med aktietilbagekøbsprogram, men kom også ind i en EU-regulering i 2003. Og det, som Safe Harbor netop gør, altså en sikker havn, det er, siger til virksomheden, hvis I bevæger jer ud af det her, så pas på. Og hvis I skal være helt sikre på ikke at blive beskyldt for det ene eller det andet efterfølgende, så skal I overholde de her retningslinjer. Det er noget med, hvor meget må man købe til, hvad skal kurs, hvilken kurs må man købe til osv. Og det der med, at virksomheden sådan fra starten af har fuld transparens og siger, i den her periode er der altså et aktietilbagekøbsprogram, der endda også lever op til safe harbor. Det er den måde, man kan skærme sig fuldstændig fra efterfølgende kritik. Og der kan man sige, både med at Parken, så det har også vist sig i anden sammenhæng, det er ikke noget med den her sag at gøre, men Fondsbørsen har også været ude og anklage Parken for ikke engang, altså en ting er, at de ikke overholder safe harbor, men de har også været ude og kritisere Parken for, at de ikke som minimum, og det er et krav, når man er noteret på Fondsbørsen, at de ikke engang har haft nogle interne retningslinjer for, hvordan det gør. Så man kan sige, der er altså lidt for meget, der er overlagt her i den her sammenhæng til Glistrups ved og vel, eller ageren der, og det kan man altså blive kritiseret, og nu også dømt for, kan vi se.
I Parken Sport Entertainment, der havde ledelsen jo incitamentsprogrammer. Hvad tænker du sådan helt overordnet omkring dem?
Ja, altså, jeg synes jo, at selvfølgelig skal man jo sige, at der er sket meget også i udviklingen omkring, hvor gearet de skal være, og hvordan sikrer man, at man ikke får for meget kortsigtet adfærd. Så med dagens standarder må man sige, at der er det i hvert fald åben for kritik. Det opfylder slet ikke hverken de anbefalinger for god selskabsledelse, der er, og hvordan man ellers ser bestyrelser agere. Så i dag vil det i hvert fald dumpe. Når man kigger trods alt med 2006-7 briller, så synes jeg også, der er nogle elementer i det, som i hvert fald ikke synes jeg passer ind i godt designet incitamentsprogrammer. Selve timingen af den, synes jeg, kan diskuteres. Noget af det ser ud til at blive tildelt på nogle velvalgte tidspunkter lige op til noget kvalifikation, og stadigvæk så betyder FCK-resultaterne jo forholdsvis meget, også for aktiekursen. Og måske endnu mere sigende, så er de optionsprogrammer, eller i hvert fald den måde, man typisk vil bruge incitamentsprogrammerne herunder optioner, det er at skabe noget langsigtet adfærd. Og flere af de optionsprogrammer, som vi så her, de havde altså kun en løbetid på 2 år. Og det, altså dengang var markedskonform løbetid langt nærmere 5 år med 3 års bindingsperiode, således at man altså ikke kunne få noget ud af det de første 3 år. Så det der med ligesom at både signalere og også belønne den langsigtede seje træk, det kan man sige, det bryder man helt med her ved at putte relativt meget på et bræt. Så det er så lidt, at man også, altså det kan man så have nogle andre argumenter for, at Flemming Østergaard og så videre skulle have en speciel bonus på der, men så synes jeg, så er måske transparensen og argumentationen endnu vigtigere, og man skal i hvert fald holde sig for øje, hvad det er for nogle risici, man løber, når man putter så relativt meget på et bræt.
Men man kan vel i hvert fald sige, i forhold til Jørgen Glistrup, så har han jo ikke, det er jo ikke noget, han selv har valgt. Altså det er jo trods alt en bestyrelse, der har tildelt ham, der vil tiltræde nogle gange. Aktionærer i yderste konsekvens.
Ja, og lige præcis også i forhold til anbefalinger for god selskabsledelse, og herunder også bestyrelsesrolle, har der også selvfølgelig været rejst kritik af, hvordan Flemming Østergaard har ageret som arbejdende bestyrelsesformand. Så hvem var egentlig taget i bestyrelsen, og hvem var i den daglige ledelse osv. Og lige præcis der er det måske endnu vigtigere, at man lige for at slå et koldt vand i blodet, selvom man gerne vil feste, når der bliver scoret nogle mål, at man altså lige i bestyrelsen og afstemt med den daglige direktion lige for vendt det kritik og de måske ulemper eller uheldige incitamenter, der kan være, og som minimum, må jeg sige, for at tænke igennem. Altså, når man har en knap så likvid aktie, hvor man så både næsten på samme tid vil ud og købe egne aktier til afdækning af et relativt stort, kortsigtet incitamentsprogram, og også samtidig vil købe nogen til brug for betaling for virksomhedsovertagelser eller for andre investeringer. Altså, så ender man altså med at eventuelt pålægge, eller Glistrup sår i hvert fald med meget hårdt i postkassen, simpelthen fordi det er lige pludselig en hård opgave. Der mener jeg, så kunne man have tænkt på andre løsninger. Man kunne have, som jeg sagde, eventuelt have overvejet, at incitamentsprogrammerne ikke skulle afregnes i aktier, men simpelthen, at man omregnede det til en kontant belønning, som ville mere modsvare en bonus. Og man kunne overveje simpelthen ikke at tvinge sig til at købe aktierne op på markedet, men simpelthen udstede nye aktier, hvis man lige pludselig skal lave en større investering.
Jørgen Glistrup er vores næste gæst, som har været administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment, som nu er dømt for kursmanipulation. Vi har taget en snak med Jørgen om, hvordan han ser hele forløbet.
Velkommen til, Jørgen.
Tusind tak.
Hvordan og hvornår kom du ind i Parken Sport og Entertainment?
Jeg blev ansat som administrerende direktør i oktober 2002.
2002?
Ja.
Så da, så at sige, den her Parken-sagen i ruller, der havde du været inde i 5 år cirka?
Ja.
Hvordan kom du ind i Parken?
Jamen, det var Flemming, der rettede henvendelse til mig.
Og hvad er din erhvervsmæssige baggrund for?
Jeg er kantmærket revision, så jeg er talmenneske.
Hvad lavede Parken dengang?
Da jeg kom ind, der var Parken et selskab, der havde et fodboldhold, 2 håndboldhold og stadion.
Og FCK, skal vi lige sige, for dem, der slet ikke er med i fodbold.
FC København, ja. Og det, der er problemet i en virksomhed, som driver et fodboldhold, det er, at vi vil meget gerne satse europæisk. Og så skal du bygge dit fodboldhold op. Det koster mange penge. De år, hvor det så ikke lykkes, der får du et underskud. De år, hvor det lykkes, får du et overskud. Så for at kunne lave den satsning, så galt det om at få andre forretningsområder ind i Parken Sport og Entertainment.
For at få en mere stabil.
Så man har en stabil, fordi det kræver det, når man er et børsnoteret selskab. Ikke fordi fodboldholdet skal også tjene penge, har også gjort det, når du ser over en stribe år. Men dermed så kunne vi opbygge en stærk økonomi til at sørge for at blive nummer et. Jeg skal hilse at sige, at da jeg kom ind i Parken, der var FC København ikke nummer et, som man nu tager som en givet, at FC København i dag er den stærkeste fodboldklub i Norden.
Hen over tiden, der fik I så flere projekter på, eller hvordan fungerer det så?
Ja, altså, vi, der sker det, at det største virksomhed, som vi køber, det er, at jeg får øje på LaLandia, og vi tager ned og forhandler, og så køber vi LaLandia, som er en fantastisk business case. Vi laver LaLandia Billund. Vi kommer tilbage til LaLandia Billund lidt senere og udvikler de to centre og virksomheder. Fantastiske oplevelser for børnefamilierne. Det bedste sted i Danmark for unger fra 3 til 12 år. Vi får købt Fitness.dk. Rigtig set, rigtig analyseret. Implementeringen, driften senere har ikke gået så godt, som det var planlagt. Men det var de største aktiviteter, som jeg tilkøber, mens jeg er direktør i Parken. Samtidig så udbygger vi vores kontorer, udbygger vores stadion med yderligere kontorfaciliteter.
Ja. I det, man kalder Parken-sagen, der blev du så i byret og landsret dømt for kursmanipulation. Hvad tænker du om det?
Altså nu skal vi lige, det er rigtigt, at vi er dømt begge steder, men det, der er interessant, det er, at det, vi er dømt for i byretten, at vi er frikendt for landsretten, og det vi er dømt for landsretten, det vi er frikendt for byretten. Så det er sådan set meget forvirrende. Så det er lidt svært at sige, at vi er dømt for det samme i 2 instanser, for det er vi ikke.
Der er forskellige begrundelser, kan man så sige.
Nej, der er 2 ting i kursmanipulation, det der er paragraf 38.
Ja.
Det ene det er, at man køber nogle aktier, som man ikke har en reel efterspørgsel efter. Det sagde man i byretten, da man havde opfundet en 6-måneders regel om, at man højst måtte afdække sine optionsrisici 6 måneder, før man skulle bruge dem. En regel, som ingen har kendt på noget tidspunkt, hverken før eller siden, men som blev opfundet i byretten. Og så blev vi dømt efter det. Til gengæld så mente man den anden del, nemlig at kursen, om den var på et naturligt og normalt niveau.
Altså manipuleret, eller hvad man kan sige.
Ja, men om den er på det rigtige niveau, kan man sige. Ja. Det fandt byretten, hvor landsretten højst overraskende går ind og siger, nej, de mener, at kursen lå på et unaturligt niveau. I øvrigt på basis af nogle fejlagtige analyser som og mangelfulde analyser, som landsretten laver. Men det kan vi få lejlighed til at diskutere.
I sagen, der ligesom, vi jo er på fondsbørsen, når I køber egen aktier. Hvorfor købte I egen aktier op?
Der var i 2007-2008 4 forhold, vi brugte til. For det første, så købte vi en yderligere andel af LaLandia, og specielt LaLandia Billund. Der var det en betingelse for, at vi overhovedet fik handlen igennem. Meget, meget lønsom for aftale. Vi havde et projekt nede i Italien, projekt Montepaone, hvor vi ville lave et LaSanta-lignende center, hvor at ideen var, at vi så købte det mod egne aktier, fordi sælgerne af projektet gerne ville være med på den forventede kursudvikling upside, der lå i Parken-aktien. Så var der til optionsordninger til ledende medarbejdere, altså hvor ledende medarbejdere får lov til at købe nogle aktier til en forudsat...
Optionsprogrammer.
Ja, en optionsprogram, altså hvor man har vedtaget en kurs, man kan købe til på et senere tidspunkt. Og endelig så havde vi et medarbejderaktieprogram, der blev gennemført i 2008.
Og hvor mange aktier købte de så op?
Altså over fondsbørsen, som er det, som der er relevant i den her sag, der købte vi under 4% af kapitalen op på et år. Og det er på ingen måde usædvanligt. Det er der mange virksomheder, der gør, og mange virksomheder, der har programmer, hvor man endda kører mere op. Og generalforsamlingen havde givet tilladelse til, at vi kunne købe helt op til 10% op, så vi var klart under. Så det var ikke, fordi vi købte voldsomt mange aktier op, og slet ikke i forhold til selskabets størrelse og selskabets aktiviteter.
En af de tidligere gæster, vi har haft i studiet, Kent Beckmann, har ligesom slået på tronen for, at hvorfor I ikke havde nogen interne regler for, hvordan I købte op, som I i hvert fald var meldt ud, så at sige.
Ja, da jeg startede i 2002, der skrev jeg et regelsæt, baseret på den praksis, der var i 2002. Vi er jo et mindre selskab på Københavns Fondsbørs, så jeg kiggede på, hvad de store gjorde, og havde vores advokat ind over. I 2005 var der sket nogle ting, så der reviderede vi reglerne og fik nye regler. Så får vi en henvendelse i februar 2008 om et nyt regelsæt, der var vedtaget.
Og en henvendelse fra?
Fra Fondsbørsen.
Ja.
Og de regler, dem begyndte vi at efterleve. Men, og det er simpelthen travlhed hos mig, så får vi først skrevet dem i slutningen af 2008 ind i vores regelsæt og vedtaget bestyrelsen i starten af 2009. Og det, at vi ikke fik dem skrevet ned allerede i 2008, det fik vi en røffen for. Ja, det er korrekt.
Der er samtidig været tidligere programmer slået for troen for, at I kunne have været undgået alt det her, hvis I havde benyttet safe harbor-reglerne mere stringent og lagt det ud til andre, end at du handlede.
Safe harbor, der gør du det, at du lægger det ud til en bank.
Ja.
Og så holder du afstand fra det. Og så er det banken for lidt karikerets yngste elev, der sidder og fedter med det. Og det er noget, som der er en mulighed. Vi kunne ikke benytte det, komme tilbage til. Men først og fremmest, så rettede jeg henvendelse til Top Danmark, som selv køber op, som gør præcis det samme, som Parken gør, bare for meget, meget større beløb, og igennem mange, mange flere år. Og de advarede mod, at man brugte Safe Harbor, fordi det ikke er særlig godt.
Hvem advarer sig om det mod?
Top Danmark,
ja.
Hvor jeg rettede henvendelse til nogle af deres nøglepersoner, der sidder på det her område. Vi havde også en anden problemstilling. Det er, at den egentlige tilbagekøbsforordning kan man kun bruge, hvis det er optioner eller nedskrivning af aktiekapitalen. Da vi også bruger det til køb af virksomheder, så kan vi ikke bruge tilbagekøbsforordningen. Men man kan stadigvæk godt lave en safe harbor-ordning. Vores problem det var altså, at Flemming Østergaards optionsordning var formuleret på en måde, så han kunne købe 45.000 stykker aktier til en given kurs. Dem skulle vi altid have i beholdningen. For at spare penge, for at gøre det billigst muligt, for at købe det billigst muligt på fondsbørsen, så lå jeg mange gange under de 45.000. Det kunne jeg gøre ved at gå op og sige til Flemming, Flemming, du kan ikke kalde dine aktier i øjeblikket. En bank, hvis jeg har lagt det ud til banken, så kunne de ikke gøre det, så skulle de ligge over 45.000 hele tiden. Det ville have været stjernedyrt, og vi snakker altså om, at det ville have kostet Parken et pænt 2-cifret millionbeløb og have gjort det på den måde. Og endelig så vil jeg våge den påstand, at den måde, jeg har gjort det på, den måde, jeg har fedtet på, den måde, jeg har trukket det længst muligt, den måde, jeg har gjort det på, har sparet Parken for et pænt 2-cifret millionbeløb. Det har jeg lavet havberegninger på. Jeg har vist det. Desværre teknisk komplicerede beregninger. Det bliver sådan noget, så landsrettens dommere, de stod af. Men folk med forstand på fondsbørsen, folk med forstand på, hvordan man kan gennemføre sådan nogle ting, de er dybt imponeret over den måde og de resultater, som jeg har skabt for Parken Sport Entertainment.
Hvordan var kursudviklingen så i Parken? I den her periode?
Den var faldende. Først og fremmest så fra foråret sommer 2007, der falder den kraftigt og falder mere end de aktier og de indeks, jeg sammenlignede med. Det er nogen, der hedder BIF, som vi ikke taler så meget om.
Altså Brøndby Idræts...
Ja, ja, jeg kalder dem kun BIF. hvad det hedder, det er Land & Leisure i forhold til vores LaLandia-del, og det er Nordicom i forhold til vores ejendomsdel, samt de to indeks C20 og Midcap. Og der er vi faldet meget, meget kraftigere end de andre hen over 2007. Så sker der det, at vi kommer med en meget, meget positiv fondsbørsmeddelelse i november 2007, hvor vi køber yderligere andel af LaLandia og i øvrigt skal bruge 18.500 stykker egne aktier. Det giver en positiv indvirkning. Vi kommer den 31. marts 2008 med det bedste resultat i koncernens historie. Fantastisk flot resultat, jeg selv er meget, meget stolt over. Og det er klart, at når man kommer med sådan en meddelelse, så har det en positiv indvirkning på kursen. Det kan vi så også se i løbet af april måned 2008. Og endelig så kommer vi den 19. maj med meddelelse om det her projekt nede i Italien, som var ekstremt lønsomt, hvis vi kunne blive gennemført. Og det betyder så også, at i perioden derefter, der har Parken-aktien en mere stabil udvikling. Men set hen over hele den periode, som vi er dømt for, fra den 21. november 2007 til den 24. oktober 2010, så har der været en lidt faldende tendens i aktien. Aktiekursen er faldet lidt, men den er svinget ekstremt meget.
Den er, så den var ikke stabil, aktien?
Den var, altså, det er højst overraskende, skriver dommeren, at aktiekursen var stabil. Hvis man blot slår op i kurslisten, hvad der åbenbart ikke er Østre Landsrets stærke side at gøre det, så kan man se, at aktien har svinget mellem kurs 800 og kurs 1324. Det er altså ikke stabilt. Så vi har fulgt med markedet generelt op og ned, dog med de her tre meget positive fondsmeddelelser, som har selvfølgelig haft kurspåvirkende effekt.
Nu kan man så sige, kursen udvikler sig alene, men det du er stabil eller ej, og hvordan du forstod omkring kursudviklingen, dommerne, det som professor Søren Friis Hansen var inde på i tidligere program, var at i og for sig, at det I blev dømt mest for, var måske faktisk, at I indrettede jer på en måde, hvor at det kunne bevirke en, havde en kurs indvirkende effekt, som I nu engang indrettede jer.
Jamen altså...
frem for den faktuelle kursudvikling, men at I havde indrettet jer på en måde, hvor at I udsatte jer for en risiko, og det var den, I blev dømt for.
Lad mig lige tage den første del først. Fordi et marked, en kurs, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvem vil sælge? Hvor mange vil sælge? Hvem vil købe? Hvor mange vil købe?
Yes.
Det er det, der bestemmer kursen. De ting, vi foretog os, når vi blandt andet køber LaLandia mod egne aktier, så er det klart, så kommer der en ekstra efterspørgsel. Jeg glemte jo før også at sige, at vi også havde solgt nogle aktier, Flemming solgte nogle aktier til Klipper. Og som
havde Rederiet Klipper, ikke også?
Ja,
ja.
Rederiet Klipper, ja. Som havde ønsket at erhverve aktierne. Når de siger, at de ønsker at erhverve nogle aktier, jamen så stiger efterspørgselen jo. Og det selvfølgelig har det en kurspåvirkende effekt. Altså, jeg kan jo ikke sætte mig ud over lov om udbud og efterspørgsel. Sådan er det alle, på alle markeder. Og det er som om dommerne, de siger, jamen den del, der er skabt via os, det er ikke en reel del af efterspørgselen. Det er det da. Klipper vedtog, de vil købe aktier. Dem, der solgte LaLandia, Reka-gruppen vil gerne have aktier. Dem, der solgte Montepone, altså Italiens-projektet til os, vil gerne have aktier. Optionshaverne vil gerne have aktier. Halvdelen beholdt dem, og halvdelen solgt tilbage til selskabet. Så det er jo en del af hele markedsdelen, at også den del har enig, en men efterspørgsel.
Men det siger jo så ikke noget om, hvordan I indrettet jer, og om I kunne have indrettet jer på en mere, på en måde, hvor I har været mere trygge ved, at I ikke var kommet ned i problemer i forhold til lovgivningen. Man kan så sige, og det vender jo så over til, hvordan foregik opkøbene rent praktisk? Altså fordi i Safe Harbor-modellen, der overlader man til en bank, ja, og så ja, går man igen.
Rent praktisk, så foregår det sådan, som, at jeg gav et mandat, typisk for en dag, måske nogle gange to dage, nogle gange talte jeg med min dealer to gange om dagen, nogle gange tre dage, tre gange om dagen, men så fik de en rammeaftale. Det jeg gjorde, det var, at jeg sagde, maks så og så mange aktier, maks den kurs, og maks den andel af dagens omsætning. Og det vil sige, at det mandat, jeg gav til banken, i stedet for Safe Harbor, hvor du giver et mandat for en lang periode, så har jeg givet mandat for en kortere periode.
Hvorfor?
Fordi jeg ikke kunne, jeg har lige fortalt, at jeg ikke kunne benytte de andre metoder, fordi jeg lå meget gange under den beholdning, jeg skulle have. Og to, jeg er blevet advaret imod at lægge det til yngste elev i banken, at der er mange penge i, ligesom Top Danmark, og styre tingene selv. Og det mener jeg rent faktisk også. Jeg mener, at den måde, jeg har gjort det på, har betydet, at parken har sparet et 2-cifret millionbeløb. Jeg har selv forelagt en beregning, hvor man siger 22 millioner. Hvis man tager den tidligere år 2005-2006, hvor vi købte flere aktier end den periode, hvor vi blev dømt for, der kan jeg eftervise, at vi har lavet en avance på over 40 millioner kroner. Så når man er ansat som direktør i et selskab, skal man jo sørge for at varetage selskabets interesser og sørge for, at de kan spare penge de steder, hvor de kan spare.
Fordi du siger, at du køber aktierne billigere ind.
Ja.
Det er din, hvor måde det, du er blevet dømt for, det er, at du har manipuleret kursen op, kan man så sige, ja. Det modsatte. Så
altså højst overraskende, så siger landsretten, at vi ikke har købt billigst muligt. Og jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan vi kunne have gjort det billigere. Karen Jespersen må være sindssygt dygtig, hvis hun kan købe aktier billigere ude på fondsbørsen. Vi har gjort det. Jeg aner det ikke. Og det er en af de ting, hvor jeg bare kan sidde og sige nå. Fordi de efterviser, de fortæller ikke, hvordan man så kunne have gjort det. De siger bare at gå ind og tage nogle telefonsamtaler, nogle enkle udsagn og siger, haha, der kan I se. Lad mig give dig et eksempel på det. Min dealer siger til mig, Europa er nede med 2,5-3,5%. Europa. Det er millioner af mennesker, der har tabt milliarder af kroner. Min reaktion er at sige, fy for helvede. Fordi det er jo en katastrofe for Europa, det her. Så siger dommeren, aha, der kan I se, han skal være glad. Fordi nu kan han købe billige aktier. Og rent faktisk, så købte jeg også billige aktier. Parken faldt 3% den dag. Så vi faldt fuldstændig med markedet og fik nogle billige aktier. Så den her scene var jeg glad. Men at det er åbenbart, at det er forbudt at vise empati, jeg forstår det ikke. Altså, det er gagak i min verden.
Nu er det jo en super kompleks sag, også til seeren lige forstår det. Hvor mange retsdage var der i landsretter i byretten?
33 i byretten og 30 i landsretten.
Og dommen, hører vi tidligere, det var 112 sider eller sådan noget lignende.
Bare ja, 485 i byretten og 111 i landsretten.
Og hvor omfangsrigt var selve sådan bilagen i sagen? Det var også.
Altså, der var nogle store regneark med alle handelsdataen på, fyldt med tal. Der var 1340 af de sider, som blev gennemgået, og som jo gjorde, at altså hele den måde, sagen blev tilrettelagt på, det er jo ikke noget, vi har noget at gøre med, det er anklagemyndigheden, gjorde, at den blev stærkt komplicerende. De kom med en masse generelle bevis til, med det ene mere åndssvagt end det andet, og gjorde meget for at komplicere tingene så meget som overhovedet muligt, og hvad der også gjorde det ekstremt vanskeligt, og få forklaret tingene i det rette sammenhæng.
Søren Friis Hansen, professor på CBS ud i jura, var inde på tidligere, at der var en, som han siger, at landsretten lagde blandt andet vægt på, han kan ikke sige, om det er rigtigt eller forkert, fordi det kan man jo ikke se, men lagde blandt andet vægt på en mail, som du skrev til en medarbejder i, var det efteråret, tror jeg.
Ja, godt. Det er fuldstændig korrekt, og der er det igen meget overraskende.
Hvor det, man siger, det man klandrer i landsretten, sagde for lige at sige det til seeren, det var, at du skrev blandt andet, at kursen, du gav en instruks om, at kursen kun måtte falde 2%, eller helst kun falde 2%, og i øvrigt så skulle han passe på, at han skulle agere korrekt, fordi ellers så fik man en kursmanipulationssag. Og ja, påstanden i hvert fald er det.
Igen er det meget overraskende, den måde, dommen er bygget op på. Der har man kun taget anklagemyndighedens subjektive gennemgang af sagen ind, og man er helt bortset fra samtlige de forklaringer, som forsvaret er kommet med. Lad os lige sætte det ind i relief. Det er den 26.9. kl. 18.32, at jeg laver den her mail. Det er fredag den 26.9. Jeg skal ind og have en stor hjerteoperation, hjerteklapoperation, hvor man skærer op, og,
ja.
Og det er faktisk en farlig operation, og en livsvigtig operation.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg skal være væk. Lægerne siger 2-6 måneder. er det mest sandsynlige. Jeg har haft en ekstrem stresset arbejdsdag. Det var min sidste arbejdsdag inden mit sygeorlov. Og derude på aftenen, der kigger jeg, hvad mangler jeg af ting. Og en af de små sager, det her det var en meget, meget lille sag inde i parken. En af de små sager, jeg lige skulle have gjort, det var, at jeg havde lovet lige at lave sådan en instruks. Den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg arbejder med sekretær dengang, men hun var gået hjem, så jeg skrev det i hånden, og så tastede jeg det ind. På det her tidspunkt, der begynder jeg at blive ret dårligt. Det er sådan, at man bliver, når man ikke får ilt nok til hjernen, på grund af, at man har utæt hjerteklapper, så bliver man svimmel, man bliver træt, og man har det ikke særlig godt. Derfor det skrevet ind, så mangler jeg simpelthen den midterste side. Det kan jeg jo se mange år efter, da vi får mailen fundet frem, at anklagemyndigheden finder den mail frem. Og der mangler halvdelen af den. Den instruks der, det er, at jeg havde fundet de tilbud på Safe Harbor frem. For jeg havde fået tilbud fra Safe Harbor, blandt andet fra Nordea, blandt andet fra Danske Bank. Og også en tredje, jeg kan ikke huske, hvem den tredje er. Og der finder jeg dem frem, og så siger jeg, hvis jeg er væk i længere tid, hvis der skal bruges mange aktier, jeg havde næsten sørget for, at vi havde de aktier, vi skulle bruge til 2009. Hvis der skal bruges mange aktier, så indgå en Safe Harbor-aftale. Så var der nogen, der havde 1,5%, og nogen, der havde 2%, og der siger jeg, så tag det høje 2%. Det er det, der er meningen i den mail. Jeg går så over og får den trukket tilbage mundtligt.
Allerede dengang?
Ja, allerede dengang. Jeg kan ikke huske, at jeg har gjort det skriftligt. Jeg ved, jeg har gjort det mundtligt. Om søndagen, altså hvor jeg skal ind på hospitalet mandag morgen, der sender jeg en mail til Flemming, at jeg laver en separat instruks, altså laver med R. Det vil sige, at her, hvis jeg havde lavet instruksen, hvis jeg ikke havde trukket den tilbage, så havde det været noget vrøvl, jeg skrev om søndagen. Men jeg skriver altså om søndagen, at jeg laver den her instruks, underforstået, at den anden er trukket tilbage. Der var ingen, der kunne huske den. Hverken Flemming, jeg selv eller den pågældende medarbejder, den har ikke haft indflydelse på en eneste handel. Så kommer de og så siger, jamen du havde en politik om, at det højst måtte falde 2%. Bare den fredag, hvor jeg skriver den pågældende mail, der falder aktiekursen, pakkens aktiekurs, med 5,1%. Så jeg kan ikke have haft den mening, jeg kan ikke have haft den holdning. I øvrigt så 3 dage efter, der falder kursen med 12% på en dag. Så det er jo heller ikke...
Fordi du skulle ikke være væk, hva'?
Det var midt i finanskrisen. Ja, det er jo den anden ting, vi kan komme tilbage til. Jeg tror ikke, det helt er gået op for dommerne, at vi snakker hen over en finanskrise. De formår i hvert fald at lave en dom, hvor de slet ikke nævner det. Hvad der igen er højst overraskende. Jeg vil sige inkompetent. Men sådan er det. Men det vil sige, at hvis man tager og sammenholder det med handelsdata, hvis man tager og sammenholder med den faktiske agering, både før, under og efter, så kan det ikke have været rigtigt den måde, som anklagemyndigheden forsøger at udlægge den pågældende mail på, og som dommerne så siger, jamen det er sådan, den skal forstås.
Det man måske så kan sige, når man sidder bagklodskabens lys, som omverdenen jo sidder her så mange år efter, det var det her med, hvis I havde haft de her interne regler på forhånd, eller haft benyttet jer Safe Harbor. Når du ser på det i dag, kunne du så se, at der kunne man så måske have trukket sig ud af det, fordi så skulle du ikke have siddet i sidste time, før du skal ind og have en hjerteoperation.
Jamen, det er klart, men når lovgiver siger, at det er tilladt at gøre det uden for Safe Harbor, så er det fint nok, det kan man så diskutere om fint nok, anklagemyndigheden mener ikke, man kan gøre det uden for Safe Harbor, altså bagmandspolitiet. Så må de have deres lovfortolkning, som de nu har. Men at dommerne heller ikke mener, at det skal være tilladt at lave uden for Safe Harbor. Det, der er problemet, det er, at dommen i Parkensagen er så mudret og så meget modstrid med den højesteretsdom, der var fra august 16, og den dom, der har været, de domme, der har været i Vestre Landsret. Så nu er der ingen, der tør lave noget uden for Safe Harbor, fordi de her domme kan ikke alle sammen være rigtige, så der er ingen, der aner, hvad der egentlig er lovligt og hvad der ikke er lovligt. Og det er jo et kæmpe problem, synes jeg.
Følte du dengang, at du bevægede dig i gråzonen?
Overhovedet ikke.
Du var bange for at bevæge dig i gråzonen?
Overhovedet ikke. Prøv at høre. Inden jeg går i gang, der tager jeg fat i selskabets advokat helt tilbage i 2002-2003 og spørger, Hvad må man, hvad må man ikke?
Ja.
Hvad er lovligt, hvad er regelsættet? Han forklarer mig meget eksakt, hvad regelsættet er. Du må købe lige så mange aktier, du vil. Du må bare ikke købe for billigt, du må ikke købe for dyrt, du må ikke medvirke til store kurssvingninger. Det er taget fra det, der hedder markedsmisbrugsforordningen, som er en forordning, en EU-forordning, som ellers al litteratur og alle sagde dengang, at den skulle man henholde sig til. Det var Karen Jespersen fra landsretten bare ikke enig i, at man skal, selvom der står skal i forordningen. Så han tager udgangspunkt i det og gav mig rådgivning. Jeg laver en rådgivningsaftale med en bank. Det er ikke sådan, at jeg shopper rundt mellem forskellige banker. Det er én bank, jeg har en rådgivningsaftale med, der ved 100% hvad der foregår. Og det er ikke bare en ung dealer. Næ, de sidder meget tæt. Også cheferne inde i begge de banker, vi har haft i hele forløbet, har vidst 100% hvad der foregik. Ikke en af dem har på noget tidspunkt, de er jo specialister, på noget tidspunkt bare antydet, at der er noget galt. Endelig så var det sådan, så alt blev foretaget åbent. Så ved over i revisionsprotokollen, der var der en meget udførlig beskrivelse fra vores statsadvokater og revisorer, som beskrev, hvad der var foregået, og som bestyrelsen fik forelagt. Men
det var så til bestyrelsen, og gik jo så ikke til markedet, går ud fra, vel? Altså,
nej.
Revisionsprotokoll er den, som revisor skriver til selskabets bestyrelse omkring forhold i regnskabet, og det er jo ikke en ekstern dokument.
Nej, det er korrekt. Til markedet, der gjorde vi det. Dels fortalte vi, at vi købte egne aktier op, hvad vi brugte det til. Samtlige optionsordninger er blevet meddelt til markedet prompte. De her køb af virksomheder er blevet meddelt til markedet. Det, der kan diskuteres, det er, at den her aftale med Clipper, den blev ikke meddelt til markedet. Og der sker det, på grund af sygdom, min datters alvorlige sygdom, så havde jeg været i november og december, altså den første del af perioden 2007, der var jeg kraftig på nedsat tid. Hun lå i isolation på Rigshospitalet. Okay. Og det vil sige, at da jeg kommer tilbage, det er starten af januar 2008, der har jeg sådan en bjerg- og arbejdsopgave, jeg er bagud med. Og der bliver kaldt ned til Flemming og får at vide, at han har lavet den her aftale med Clipper. Og da jeg så får aftalen et par timer senere, står der, at det er aftalen mellem parterne, at det skal ikke meddeles offentligheden.
Ja.
Jamen, der Flemming og Clipper lavet en aftale om, sådan er det. Og det vil sige, at jeg implementerer den bare og sørger for at få den afviklet. Der burde jeg nok have sagt, at den her aftale kan vi ikke lave det i anonymiseret form. Det medgiver jeg. Men det er altså en situation, hvor jeg har været under halvtid i 2 måneder, som administrerende direktør i børsnoteret selskab, så skal jeg fortælle dig, at der er pres på. Og hvor jeg så får, og jeg vidste intet om de forhandlinger. Så det var bare et spørgsmål om at implementere det så.
Er det så det eneste, du egentlig, når du sidder sådan, nu vel, utrolig bagklog her, 7-8 år bagefter, at du tænker, det skulle jeg nok have gjort anderledes?
Ja.
Ja. Hvordan har sådan det her langstrakte forløb egentlig sådan påvirket dig? Har det været, det må være hårdt.
Det har været
30 retsdage i hver instans.
Det har været ekstremt. Altså, bagmandspolitiet vælger at gå til pressen den 15. april 2011, 4,5 måneder før, at vi andre får besked, der er de ude og informere med navnsnævnelse og perioder og så videre. Det er altså deres måde at forsøge at gøre folk møre på. Det var nok ikke gået et retssamfund. Så det har været en periode fra 2011, hvor jeg skulle leve med det her, prøve at finde ud af, hvad der foregik, prøve at sætte det i sammenhæng og så videre. Så ja, det har været meget, meget hårdt.
Jeg ved, at I forsøgte at få tredjeinstansbevilling, altså kom i højesteret med spørgsmålet, men kom ikke derhen.
Ja, og det synes jeg var meget, meget overraskende, fordi der er et hav af principielle problemstillinger. Og der havde lige været en søstersag i det der Ringkøbing Landbobank-sagen i Vestre Landsret, hvor der var en konkret bevisvurdering af 2 konkrete handler, hvor man sagde, at det er det så principielt, det skal i højesteret. Højesteret siger så, at man skal tage udgangspunkt i den senestnoterede kurs, dog skal der tages hensyn til, hvis der er markedsmæssige afvigelser eller selskabsspecifikke meddelelser. Det siger højesteret i august. Landsretten vælger ikke at tage udgangspunkt i den senestnoterede kurs, ikke at tage højde for markedsmæssige udviklinger. Blandt andet dømmer man hen over den historisk hårdeste finanskrise, der nogensinde har været, hvor kurserne de drøgnede op og ned. Det var åbenbart noget, som landsretten ikke mener, er noget, der er så alvorligt, som man skal lave kurskorrigerende hensyn. Så ved jeg altså ikke, hvornår man skal gøre det. Og endelig, så de selskabsspecifikke meddelelser, som der var tre meget, meget positive, det bortser landsretten også fra. Bare den her problemstilling, synes jeg, er en meget principiel problemstilling. Det, som jeg forstår nu, jeg er ikke jurist, men det, jeg forstår, det er, at procesbevillingsnævnet er meget mere positiv over for, at når det er anklagemyndigheden, altså anklagemyndigheden har tre chancer, og får de anklagede har to. Men det må man spørge juristerne om, fordi jeg er ikke jurist. Men det virkede højst underligt, også på grund af alle de principielle problemstillinger, der er i den her sag.